ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Ну, а тему для нашої наступної розмови півгодинної підказала подія, що сталося днями на Івано-Франківщині. Там військовий застосував гранату під час побутового конфлікту. І, зрештою, 9 людей зазнали поранення.
Через війну за 4 роки пройшло десятки тисяч добровольців. Ті люди, які фактично зброю собі здобували, це десятки тисяч одиниць зброї.
А скільки загалом необлікованої зброї боєприпасів може бути на мирній території України? Як запобігти неконтрольованому поширенню зброї та її застосуванню? Чим загрожує розповсюдження необлікованої зброї? Про це будемо говорити з учасниками програми. Не лишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud. А на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Долучайтеся до розмови.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на Прикарпатті військовослужбовець підірвав гранату поблизу кав'ярні і, зрештою, 9 людей внаслідок цього інциденту були поранені. Після вибуху гранати у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківщині 8 були поранені, отримали поранення руки і ніг, а ще одна людина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою. Інцидент трапився 20 травня ввечері, і старший сержант 10-ї гірсько-піхотної штурмової бригади, за даними поліції, кинув гранату у гурт чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки. От така ситуація. Як зауважив заступник начальника головного управління поліції на Івано-Франківщині Ігор Бабюк, цитата, конфлікт переріс у завдання тілесних ушкоджень, що спонукало військовослужбовця взяти вдома вибуховий пристрій, попередня це граната F1. Повернувшись до кав'ярні, він кинув цю гранату в осіб, які його скривдили, на думку того, хто кидав гранату. Якщо взяти візуально, зазначає Ігор Бабюк, той, хто кидав гранату, був у стані сп'яніння. Але ж ви розумієте, що це повинна бути експертиза, щоб я чітко сказав, він був у стані алкогольного сп'яніння за висновком експертизи. Ну, зрештою, от розслідування триває. В домі співмешканки військовослужбовця, який кинув гранату, поліція виявила 3 тротилові шашки, газовий пістолет і 17 патронів до автомата Калашникова. Чоловік є уродженцем Донеччини, перебував у відпустці після ротації зони проведення операції об'єднаних сил. Це дані вже військового прокурора Івано-Франківщини Олександра Солдатова. Ну от зараз ми спробуємо розібратися. Звісно, розслідування цього інциденту триває. Дійсно, дуже прикрий інцидент, але всі крапки над і має розставити слідство і головне суд. А ми ж поговоримо в наступні менше вже ніж півгодини про те, наскільки неконтрольований обіг зброї в Україні є загрозою для держави. І я запрошую до програми експерта з питань національної безпеки Тараса Жовтенка. Доброго ранку, пане Тарасе.
Доброго ранку.
І також ще одна учасниця нашого ефіру прямого, політичний психолог Богдана Бабич. Вітаю вас, пані Богдано.
Доброго ранку.
От така ситуація. Ну, ми зараз повторюємо, ми не слідчі, не судді в цьому інциденті, який стався на Івано-Франківщині, але я от хочу поцікавитися передусім, ну, наприклад, у вас, пане Тарасе, як ви вважаєте, наскільки загрозлива є ситуація в Україні з незаконним обігом зброї, безконтрольним застосуванням цієї зброї? Наскільки критичною є ця ситуація, тим більше в умовах війни, яка не припиняється вже 4 роки, зовнішньої агресії? Чи не варто перебільшувати критичністю? Пане Жовтенко.
Так, однозначно ситуація є досить загрозливою, але ця ситуація є типовою для будь-якої країни, яка веде війну або яка безпосередньо стикається з військовою загрозою. Критичність ситуації вже пов'язана з окремими внутрішніми факторами, в тому числі внутріполітичними. Це в першу чергу ефективність правоохоронних органів і ефективність спецслужб, які повинні контролювати ось цей незаконний обіг зброї, причому контролювати незаконний потік саме зброї, яка використовується збройними силами. Тобто, ну, якби крупнокаліберної зброї, гранат, гранатометів і так далі. Все це однозначно потрапляє з зони проведення бойових дій на цивільні території, і воно може бути використане або кримінальними угрупованнями для, ну, власне, тих дій, які вони зазвичай виконують. І з іншого боку, ризик використання цієї зброї, він пов'язаний так само з військовослужбовцями і з проблемами цих службовців. Питаються з зони проведення бойових дій, а так само ця зброя може бути використана диверсійними угрупованнями або агентурою ворожих розвідок, які працюють на території України. Тобто в цілому ризики досить високі, але в критичній ситуації вона безпосередньо зав'язана на ефективності правоохоронних органів.
Дякую вам, пане Тарасе. Пане Богдано, ваша думка, наскільки загрозлива є ситуація? Адже пам'ятаємо офіційні дані статистики, озвучені поліцією, наприклад, у Києві. Наскільки я пам'ятаю цю статистику, минулого року менша вже кількість вбивств, наприклад, ніж позаминулому. Тобто тенденції, які були, пам'ятаємо, наче в 2014 році, коли були різні інциденти у тому ж Києві, наприклад, зокрема, розстріляли прямо на пункті несення їхньої вахти троє поліцейських, інші були такі моменти. От нібито зараз, якщо вірити цим офіційним даним, такого вже, ну, немає. Хоча, знову ж таки, привід для нашої розмови інцидент, який стався на Івано-Франківщині з цим військовослужбовцем. На вашу думку, наскільки ситуація міняється в цьому плані?
Я думаю, що в будь-якому випадку в нас занадто багато зброї, яка не облікована, і так чи інакше вона буде стріляти. І, знову ж таки, нерегульованість цього питання, воно загрожує, в першу чергу, ну, звичайним громадянам. А тому, як на мене, потрібно приймати рішення в двох напрямках. По-перше, Верховній Раді треба посилити відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. А також потрібно ухвалити закон про цивільну зброю і боєприпаси, який лежить вже понад 2 роки. Якщо ми пам'ятаємо, саме це питання і ця петиція набрала двічі рекордну кількість голосів. Тобто люди чудово розуміють, що нарешті потрібно навести лад саме в цій сфері. Тому що ви правильно кажете, що у нас ці новини вже стають звичними. Він в Бучі під Києвом чоловік теж після сварки з підлітками кинув гранату, і 8 постраждалих було. Але зрозуміло, що коли в нас ведеться війна, то ця зброя буде потрапляти на, якби, до нас на в Київ і в інші області. Тому що, по-перше, сама армія продає зброю, як би там не було, але ми знаємо, що багато, ну, скажімо, там військовослужбовці підробляють цим, вони продають зброю, у нас працює чорний ринок. Це раз. По-друге, ясно, що через низькі зарплати і приклад з боку корупції, з боку генералітету, це трапляється і це буде траплятися. Тому треба посилювати контроль. Але давайте, якщо подивимося, розберемося в причинах, чому люди якби отримують цю зброю. В першу чергу, це через недовіру до правоохоронців, до держави загалом. Тому що, звичайно, монополію на насильство держава хоче залишити за собою, але людина не почувається захищеною. Тому, ну, є частина громадян, які, ну, так чи інакше нелегально отримують цю зброю. Я вважаю, що просто потрібно наводити лад і дійсно приймати законопроект про цивільну зброю, боєприпаси і посилювати відповідальність. Це один з кроків, яким ідуть наші сусіди. Ми бачимо результати в Молдові, наприклад, в них є можливість придбати вогнепальну зброю, в Естонії. Але як? Там достатньо серйозна процедура. І от, власне, на цьому потрібно сконцентруватися.
Дякую вам, пані Богдано. Залишайтеся, як і ви, пане Тарасе, на прямому зв'язку. От наведу ще статистику. Від початку війни на Донбасі кількість вироків суду за статтею про незаконне поводження зі зброєю в Києві зросла в половину, навіть більше. Про це свідчить статистика єдиного реєстру судових рішень. Взагалі, по Україні рекордсменом за такими показниками є Волинська область. Тут кількість засуджених за порушення статті 263 Кримінального кодексу зросла вдвічі. Якщо до війни з 10 по 14 рік ухвалили майже 100 таких вироків за незаконне поводження зі зброєю, то від початку бойових дій на Донбасі вироків таких уже 200, удвічі більше. Тобто, загалом по Україні, не враховуючи анексованого Росією Криму, Донецької та Луганської областей, де багато судів перестали працювати, кількість вердиктів щодо незаконного поводження зі зброєю зросла на майже 13% за даними єдиного реєстру судових рішень. Водночас на Луганщині, наприклад, якщо брати до уваги дані, де суди все-таки працюють, така кількість вироків навпаки зменшилася удвічі за період оцей, як почалися бойові дії на Донбасі. А за даними голови наглядової ради громадської організації Українська асоціація власників зброї Георгія Учайкіна, на сьогодні на руках у громадян України майже може бути до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої легкої вогнепальної зброї. Зі свого боку, радник глави МВС України Іван Варченко констатує, що така цифра, наведена паном Учайкіним, далека від реальності. За даними пана Варченка, офіційно на руках українців 1 мільйон 200 тисяч одиниць зареєстрованої зброї, а нелегальної – не більше 300 тисяч. От така статистика. А щодо посилення відповідальності за використання незаконної зброї, як вважає адвокат Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць, щоб зменшити кількість необлікованої зброї на руках у громадян, треба ухвалити в Верховній Раді відповідні законопроекти. Їх і бракує насправді.
Повинен бути закон, який нам визначає, що є зброя, що не є зброєю, яке поводження є законним, яке є незаконним. Такого закону в держави поки що немає. І те, що вона хоче його прийняти, щось теж сумнівно. Наскільки багато такої зброї? Ну, я думаю, дуже багато, тому що посудіть самі. Через війну за 4 роки пройшло десятки тисяч добровольців. Ті люди, які фактично зброю собі здобували самі. Запчасти за кордону привозили, тут переробляли якісь ММГ, ще щось робили. Тобто це десятки тисяч одиниць зброї, яку ніхто не викине, ніхто її не продасть. Немає механізму її здати, щоб держава в тебе її купила. Немає механізму її поставити на облік, щоб держава була зацікавлена в тому, що знати, хто є власником зброї.
Ну, от така ситуація. Як вважає пан Віталій Коломієць, бракує такого механізму здачі цієї зброї, поставлення на облік і так далі, і так далі. Навіть якщо будуть відповідні законопроекти ухвалені, хоча їх теж, знову ж таки, як він вважає, бракує цих законопроєктів. Пане Тарасе, звертаюся знову ж таки до учасника нашого прямого ефіру, експерта Тараса Жовтенка. Ну, дійсно, навіть якщо ухвалить Рада відповідні законопроекти, ну, не раз же в історії України бувало так, що законопроекти прекрасні, а от з виконанням, м'яко кажучи, є проблеми. Ваша думка щодо механізмів саме практичних?
Безумовно. Оскільки навіть в контексті відповідного правового регулювання ми повинні розуміти, що якби ця проблема має дві сторони насправді. З одного боку, в нас є справді проблема неконтрольованого, ну і скажімо так, поза правовим полем використання легкого озброєння. Але переважна більшість тих інцидентів, про які ми говоримо зараз, в першу чергу стосується важких озброєнь. Тих, яких, в принципі, жоден законодавчий акт не може допустити навіть думки про те, що цивільна особа може володіти цією зброєю. І не може бути жодних крім професійних правових підстав для того, щоб ця зброя була в звичайному обігові. І в будь-якому форматі іншому, крім військового, її використання. Тому зрозуміло, що законодавче забезпечення частково зніме проблему легального використання легких озброєнь. Але питання обігу важкої зброї, яка в принципі може бути тільки у військових, воно буде так само актуальним. І ми знову повертаємося до діяльності правоохоронних органів, до діяльності українських спецслужб. І більше того, прийняття ось такого законодавчого фундаменту законодавчої основи під легалізацію легкої зброї так само поставить питання трансформації до певної міри роботи українських правоохоронних органів, тому що це автоматично ставить проблему їх повноважень і бік посилення цих повноважень, оскільки формат їхньої роботи зміниться, коли звичайні громадяни будуть мати право ходити по вулицях озброєними. І це однозначно буде впливати на те, як повинні будуть працювати правоохоронці, і які права у них будуть, наприклад, при затриманні ховуючи ризики. Тому однозначно це праворегулювання, вони є. Але ми не повинні забувати, що проблема насправді є набагато складнішою і комплекснішою.
Mm. Пані Богдане, звертаюся до другого учасника нашого прямого ефіру, Богдане Бабич. От ви констатуєте, що дійсно оці 4 роки війни на Донбасі, звісно, проблеми великі, чимало військовослужбовці так чи інакше з різних причин, починаючи від меркантильної продаж і просто сувеніри, користуються зброєю незаконно. Наскільки я зрозумів вашу думку, але ж це ж війна не перша і, на жаль, не остання в історії людства. Звісно, от пам'ятаємо 90-ті роки, Балкани, і можна ще згадати такі ситуації. Тут, може, це неминуча річ використання необлікованої зброї в країні жертві агресії. Тут, щоб влада не робила, які б закони не ухвалювали, навіть якби оптимально діяла поліція, правоохоронці, то ця проблема все одно буде гострою. Чи можна щось зробити справді?
Ну, можна. У нас, ми ж не єдині у світі. Багато країн пройшли через військові конфлікти. Ми можемо спостерігати, як вони потім вирішували це для себе. З приводу, що буде використовуватися і подалі зброя, це такий приклад Молдови, яка найближча до нас. Так? Ну, але ж є статистика. Видно, що в Молдові після ухвалення відповідного закону різко зменшилася злочинність. Тому що, звичайно, для кого нелегальна зброя є плюс? Для тих, хто може її використовувати, дуже просто купити і на чорному ринку. Хто страждає більше? Громадяни, які не мають можливості себе захистити. Але, звичайно, наше право на захист гарантовано в Конституції, але отут би досвід Естонії нам знадобився. Не просто так, щоб люди отримували дозвіл дуже просто, знаєте, прийшли і купили. Але от мені подобається їхній варіант, як вони це роблять. Щоб отримати дозвіл на носіння і застосування зброї, там потрібно відповідати умовам. І одна з найважливіших умов, по-перше, людина не має бути покараною до цього в кримінальному порядку і не має бути в злочинах. Більше того, вона повинна пройти відповідний тест на знання, по-перше, закону, а по-друге, іспиту з надання першої допомоги і практичного іспиту зі знання зброї, вміння давати собі раду з нею. І я вам хочу сказати, що дивлячись, як вони це проходили, як вони цей тест застосовують, то небагато людей може з першого разу, власне, і отримати позитивний тест. Тобто людям потрібно свідомо давати тести, якщо ті, хто хочуть володіти. Це по-перше. Але я хочу звернути увагу, продовжити думку пана Тараса. Ну, власне, кому не вигідно, щоб громадяни отримували можливість і право захищати себе таким чином? По-перше, першим супротивником виступає Міністерство внутрішніх справ. І ясно, що вони приводять аргументи, що, мовляв, ну і неповнолітні можуть скористатися зброєю, і самі громадяни можуть перестріляти одне одного. Ну а чому це робиться? Тому що ясно, що зараз МВС володіє монополією на дозвільну систему. Якщо закон ухвалять, то я думаю, що функцію віддадуть Мін'юсту. Ну і чиновники МВС ми ж теж розуміємо, це комерційні фірми, які тримають монопольні ціни на зброю та набої. І монополістом МВС до цього часу виступає. Тобто там є, ну, звичайно, певні свої ігри, але давайте не забувати, що в нас конфлікт з Росією якби не закінчився. І подивіться, хто насправді виступав, коли міліцейські відділки взагалі не реагували, і якби до сепаратистів, хто насправді виходив на мітинги, хто, ну, ризикуючи своїм життям, захищав свою територію. От якби ці люди, я думаю, що мали б хоча б тоді стрілецьку зброю, то ми б не були, не мали б ні ДНР, ні ЛНР. Тому треба працювати з звичайно, законодавством, по-перше, треба підвищувати культуру, треба, щоб це законодавство працювало. Ясно, що ми маємо проблеми, ви праві, що інколи законопроекти, які приймаються, вони є ідеальні, але механізми, скажімо, забезпечення цих законопроєктів є не ідеальними. Тому, мені здається, треба вивчати досвід країн інших, і ми маємо нарешті це питання врегулювати, тому що вже пройшло достатньо часу, вже багато було дискусій в суспільстві, ми вже готові до прийняття цього законопроекту. І, звичайно, з паралельним посиленням відповідальності за незаконне володіння і зберігання зброї.
Угу. Панове, ну дійсно, зразу, не зразу, ми спочатку аналізували те, що сталося, як можна змінити ситуацію загалом, але не може не постати питання певної легалізації. Звісно, не гранат там, я не знаю, кулеметів і так далі, а короткоствольної зброї. Ну, принаймні, щоб законодавство в Україні було таким, як, наприклад, ну, якщо проводити ці аналогії, у Сполучених Штатах, хоча останні трагічні події в школах із застосуванням зброї, там все активніше в Сполучених Штатах звучить голос противників такого ліберального підходу до надання дозволів на використання зброї, на купівлю зброї. От, наприклад, генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко вважає, що все ж таки в Україні треба легалізувати короткоствольну зброю, щоб українці могли захищати своє життя. Михайло Корнієнко.
Людина не сподівається на державу і на ті органи, які представляють, які повинні по Конституції захищати його здоров'я, життя, безпеку. Він вимушений чогось шукати і треба йому захищатися. Тому і потрібно дати йому право на те, щоб він міг застосовувати короткоствольну зброю. Не йдеться про мисливську зброю, її вже десь там за мільйон у населення, вона є. Але вона незручна для того, щоб людина могла себе захистити сама. Тобто для самозахисту, для захисту життя своїх дітей, своїх близьких, ну і інших осіб, і свого майна.
Отака думка щодо легалізації певна. А, наприклад, той же Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, зі свого боку, навпаки, вважає, що варто зараз в Україні посилити вимоги для надання пересічним громадянам зброї. Цитата пана Варченка. Українці мають дуже вільний доступ до вогнепальної зброї. Практично у нас один із найліберальніших у світі законів щодо доступу громадян до зброї. А враховуючи корупцію, зрозуміло, що ліберальність і вільний доступ можуть бути проблемами. І Сполучені Штати, і Британія, і Австралія свого часу лібералізували законодавство, але наразі вже шукають, як обмежити доступ до вогнепальної зброї, вважає пан Варченко, і підсумовує свою думку з цього питання, що дозвіл на короткоствольну зброю в Україні, знову ж таки, цитата, внесе хаос. А ви, пане Тарасе, я звертаюся знову ж таки до гостя нашого прямого ефіру Тараса Жовтенка, завдяки прямому зв'язку. Пан Тарас бере участь в обговоренні. Дійсно, це хаос, ліберальніші закони щодо короткоствольної зброї в Україні, чи ні? От ваша думка, як ви вважаєте?
Дуже дивна теза про те, що законодавче забезпечення будь-якої проблемної сфери, особливо такої, як обіг зброї, може внести хаос. Будь-які правове, ну, нормальне системне правове поле, яке так само адекватно працює, воно вносить більше порядку, насправді, ніж хаосу. Але не все так просто. Ми повинні розуміти, що, наприклад, просто з фактом прийняття відповідного законодавства ми цю проблему не знімемо. Бо проблема лежить як в правовому полі, в організаційному, так, як працює, наприклад, правоохоронна система в нашій державі, в політичному, наскільки буде політична воля суб'єктів і законодавчого, скажімо так, законодавчої сфери, і виконавчої влади дотримуватися цього законодавства. І, зрештою, дуже багато проблем лежить саме, ну, в першу чергу, в соціальній і в культурній площині. Наскільки українське суспільство в цілому готове до, і кожен громадянин готовий до цієї відповідальності посиленої і до ну, того, що фактично в цих умовах він отримає, ну, такий досить жорсткий, скажімо так, кожен досить жорсткий важіль в своєму житті. Я маю на увазі володіння вогнепальною зброєю. Бо, скажімо, якщо брати приклад тих самих Сполучених Штатів, то американське суспільство має, ну, досить солідну історію цивільного обігу зброї, і громадяни мають певну культуру використання і так само володіння цією зброєю. Велике питання, чи готове українське суспільство в цьому форматі до от таких нововведень. А те, що стосується законодавчого забезпечення, ну, звичайно, це навпаки, це зменшення хаосу і збільшення порядку при, знову ж таки, належних умовах його дотримання.
Ну, пане Тарасе, я уточню думку пана Варченка. Він мав на увазі під словом хаос, його думка не в тому, що буде законодавче забезпечення питання зброї. Ні, а в тому сенсі, якщо буде лібералізація певна, легалізація. От. І дійсно, от ця вічна проблема, ну, не проблема, питання вільніший обіг зброї, легалізований частково, чи навіть не просто частково, в Америці ж не просто, там і, наскільки я знаю, серйозні види зброї можна купити, якщо, ну, нема, скажімо так, застережень. Це зменшує злочинність у цій державі, де є легалізація? Чи навпаки збільшує? От, я так розумію, консолідованої думки нема. А ви як вважаєте, пане Тарасе?
Тут все залежить від конкретної країни і від тої правоохоронної системи, яку ця країна для себе прийняла як найбільш ефективно. Не можна порівнювати однозначно, скажімо так, оці тенденції по збільшенню кількості легальної зброї і обігу легальної зброї в суспільстві і рівня злочинності. Ці формальні показники є, але ми повинні розуміти, що якщо проводити паралелі, припустимо, з тими самими Сполученими Штатами, то як мінімум, починаючи від відмінностей в адміністративному поділі, так, і в повноваженнях окремих штатів, де окремі штати регулюють певні правила поведінки цієї зброї. В певних штатах можуть бути відмінності в різних моментах, починаючи від доступу до напівавтоматичної зброї і закінчуючи певними дозвільними документами. І відповідно правоохоронна система Сполучених Штатів, вона так само є дробленою на ці конкретні штати, і поліція в штату кожного конкретного штату, вона має свої повноваження додаткові і певні свої методи роботи по відпрацюванню злочинів з використання вогнепальної зброї, профілактики і роботи з населенням. Тому тут знову ж кожна країна, кожне суспільство повинна обрати для себе оптимальний формат функціонування правоохоронної системи, той, який би відповідав загалом традиціям, історичному розвитку, сприйняттю зрештою.
Пане Тарасе, перепрошую, пане Тарасе, традиціям, історичному розвитку України, на ваш погляд, відповідає ліберальніший підхід до, скажімо так, легалізації, нелегалізації, доступу до зброї, чи суворіший підхід?
Ліберальніший підхід в доступі, але суворіший підхід в контролі, враховуючи наші умови.
Дуже дякую вам, пане Тарасе. Спасибі велике. Я дякую експертові з питань національної безпеки Тарасу Жовтенко за участь в нашому ефірі. От ми підсумовуємо розмову щодо зброї необлікованої, незаконної в Україні з директором Інституту практичної політики Богданою Бабич. Пані Богдана, ви як вважаєте? Ліберальніше треба ставитися до надання дозволів на зброю в Україні в нинішній час? Чи навпаки, треба підходити більш суворо?
В українців давня традиція володінням зброї, зберігання зброї. Ви ж згадайте козаччину і всі інші подальші роки становлення української держави. Тобто українці вміють поводитися зі зброєю. Я хочу звернути увагу ще на одну річ. Ви ж дивіться, у нас роздано понад 30 тисяч пістолетів без відповідної системи підготовки багатьом нагородженим, депутатам, чиновникам і так далі. А я вважаю, що потрібно дійсно проводити тестування і не просто нагороджувати будь-кого і давати людині просто так зброю. Ні. Кожна людина має пройти відповідне тестування, наприклад, щоб вона знала, як вона має орієнтуватися в законі про зброю. Вона має бути здатна на адекватну оцінку обставинам і усвідомлювати відповідальність, яка поскладається на неї як власника вогнепальної зброї. Вона має знати, як надавати першу допомогу і після того тільки отримувати зброю. Тому що чому нам депутати, виявляється, бо депутата можна видавати просто так? Вони що, інші люди, вони не можуть мати психічних якихось захворювань? Можуть. Тобто має бути рівний підхід до надання можливості для кожної людини отримати вогнепальної зброї. В першу чергу вона має пройти відповідну підготовку. І знову ж таки має бути посилений контроль за використанням зброї. Але досвід інших країн показує, що країни, де є вільне володіння зброєю, знову ж таки з гарним контролем за цим володінням зброєю, вони мають менший рівень злочинності. Це статистика. Ми можемо переглянути різні країни. Коли ми бачимо ці жахливі картинки, наче з американських шкіл і так далі, нам же треба паралельно дивитися на статистику, яка була статистика злочинності до цього і після цього.
Тобто, я перепрошую, пані Богдана, ви вважаєте, що такий доволі, найліберальніший у світі, наскільки я розумію, умов отримання зброї, купівлі в Сполучених Штатах дозволяють, ну, сприяють тому, що рівень злочинності, на ваш погляд, в Сполучених Штатах невисокий. Так? Я зрозумів вашу думку.
Розумієте, ліберальне отримання – це одне, але я вважаю, що має бути не просто ліберально отримати. Все-таки я прибічник того, що все-таки має проходити людина певне тестування, і довідку не просто можна отримати в лікаря, що в тебе немає ніяких психічних захворювань, а це має бути достатньо серйозна процедура. Тобто нема питань, кожна людина має право, але вона це право має, ну, за рахунок певної процедури підтвердити, всього-навсього. Але вона має мати це право, не повинні держава мати лише монополію на насильство, тим більше ми бачимо, що в нас відбувається, що перетворюється Міністерство внутрішніх справ, і злочинність у нас не зменшується, на жаль.
Угу. Дуже дякую, пані Богдана, час вичерпався наша розмова. Я кажу спасибі також Богданові Бабич, як і Тарасу Жовтенко, за участь в цьому прямому ефірі Радіо Свобода. Наша програма триває.